Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Je vladni zakon o nižanju omrežnin za mesec januar in februar ustavno sporen?
Kaj pomeni prijateljstvo med Jankovićem in Vučićem?
Pri predsednici države nova usklajevanja glede kandidata za varuha in druga imenovanja.
Ministrica Fajonova Libanonu zagotovila podporo. Državi pomaga tudi slovenska Karitas.
Izraelski premier Netanjahu se kot prvi od tujih voditeljev mudi na obisku v Beli hiši. O čem je spregovoril z ameriškim predsednikom Trumpom?
Papež Frančišek znova močno prehlajen.
Danes še precej jasno, jutri se bo od vzhoda oblačnost povečala, vetrovno bo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se kot prvi od tujih voditeljev mudi na obisku v Beli hiši. Z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom poudarjata izjemno sodelovanje, ki je po njunem mnenju zelo plodno. Ob tem je Trump predstavil predloge glede Gaze in palestincev, s čimer razburja palestinsko ljudstvo. Več Jon Kanjer.
Izraelski premier Netanjahu je v nagovoru nizal po njegovem mnenju izjemne dosežke ameriškega predsednika in se mu večkrat zahvalil za podporo. Trump pa je ponovno poudaril, da se številna vojna žarišča, med drugim v Ukrajini, pod njegovim vodstvom nikoli ne bi zgodila. Nadaljeval je z načrti glede Gaze. ZDA bodo prevzele Gazo in jo predelale. Lastili si jo bomo in odgovorni bomo za odstranitev vseh neeksplodiranih bomb in drugega orožja. Odstranili bomo porušene stavbe in območje splanirali. Ustvarili bomo gospodarsko rast, ki bo omogočila neomejeno število delovnih mest in nastanitev. Ne moremo iti nazaj. Če gremo nazaj, bo tako, kot je bilo preteklih 100 let. Trump je predlagal še trajno preselitev 1,8 milijona palestincev iz Gaze v sosednje države ter ponovil poziv Jordaniji in Egiptu, naj jih sprejmeta. Kasneje je dejal tudi, da bo Gaza postala riviera Bližnjega vzhoda, kar bi bilo po njegovem mnenju zelo veličastno. Trumpu se torej zdi dobra ideja, da bi namesto obnove Gaze tam ustvarili luksuzno počitniško destinacijo. Vse to kot izkupiček vojne. Netanjahu v svoji izjavi ni povedal, ali se s tem strinja, pohvalil pa je Trumpovo razmišljanje, ki bo Izraelu pomagalo uresničiti cilje. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas pa je ostro zavrnilo Trumpov načrt o izselitvi palestincev iz Gaze. To je po mnenju gibanja recept za ustvarjanje kaosa in napetosti v regiji. Palestinski odposlanec pri Združenih narodih Rihat Mansur je med tem mednarodno skupnost pozval k spoštovanju želje palestincev, da ostanejo v Gazi. Na to se je odzvala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki meni, da Trumpove izjave odsevajo resno ignoranco do zgodovine palestinskega ljudstva oziroma do regionalnih geopolitičnih dejstev. O nadaljevanju uresničevanja dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom voditelja nista veliko govorila. Izrazila pa sta upanje, da bo mogoče doseči normalizacijo odnosov med Izraelom in Saudsko Arabijo, pri čemer je Trump voditelje Saudske Arabije označil za zelo dobre ljudi.
Množični protesti v Srbiji, ki so se začeli po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, pri čemer je umrlo 15 ljudi, so naleteli na večinoma enotne odzive. Protestniki namreč zahtevajo odgovornost vlade, spoštovanje ustave, zakonov in izkorinjanje korupcije. A če celo naši vladi in levici nasploh jasno, kako se je treba opredeliti v primeru Srbije, je ljubljanski župan to očitno razumel po svoje. Prispevek Tanje Dominko.
Ljubljanski župan Zoran Janković je namreč pisal pismo podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ne študentom. Poudaril je, da gre za njegovo osebno mnenje, do katerega ima pravico. V bran ga je z enakim argumentom natozil premier Robert Golob. Ta sicer potrebe, da bi komentiral notranje politične razmere v Srbiji, ni čutil. Poznaje so sicer iz vladnega kabineta zapisali, da pisma premier ne podpira. Sam tega očitno ni zmogel povedati. Malo dlje je šel nekdanji predsednik države Borut Pahor, ki se je dotaknil tudi izgona slovenske državljanke, ki je konec januarja v Beogradu sodelovala na dogodku za nevladne organizacije. Ocenil je, da gre v Srbiji za veliko več kot navadne proteste. Ukrepi na meji kažejo nenaklonjenost do drugih narodov v regiji in zato Slovenci ne bi smeli ostati tiho, meni Pahor. Kritiko na račun Jankovića je v ločenih peticijah izrazilo 100 uglednih javnih oseb iz Ljubljane. Zanimiv pa je odziv Milana Kučana, ki je očitno čutil potrebo, da piše svoje pismo in v njem gesto Jankovića označi za politično napako. Posredoval ga je STA-ju. Kako dejstvo, da se je odzval, vidi novinar Bojan Požar.
3-4 dni se je rolalo, bilo je v javnosti in potem je Kučan očitno gotovo, da mora tudi on nekaj reči. In kaj je rekel, da je to bila samo neka napaka, pomota, Jankovič se je malo zmotil in tako dalje, tako dalje. S tem je v bistvu spostavil linijo, ne, da Jankovič pa zapravo tukaj ne sme pokasirati ničesar slabega. Ne. Eno pismo je dobil in to je vse, ampak on se je zmotil, gremo naprej. Nima več samo moralno, on se lahko na nek način sprejema odločitve, ne. Čeprav ne dvigne roke, ne zapiše, ampak v bistvu reče, kaj se bo zgodilo. Ne.
Vučić je sicer Jankoviča po prejemu pisma poklical, a župan vsebine pogovora ni želel razkriti. Ponovil je, da sta srbskim predsednikom prijatelja. Za kratek komentar smo zaprosili urednika in novinarja na Planetu TV Luka Svetino.
Zoran Janković je brško ne ocenil, da njegova podpora Aleksandra Vučića v nobenem primeru ne škodi, saj bodi si nima konkurence na prihodnjih županskih volitvah, še bolj verjetno pa sploh ne namerava kandidirati. Že dolgo več namreč ni skrivnost, da ga prav Vučićevi vabijo k sodelovanju v okviru razstave Expo leta 2027. Je pa Janković tukaj še enkrat jasno pokazal, kako pragmatičen politik je, če se doma predstavlja za velikega liberalca in je njegova Ljubljana skupnosti LGBT prijazno mesto. V Srbiji za vsako ceno podpira avtokrata, ki mu mednarodne institucije očitajo, da pravice manjšin tepta. Je pa vprašanje seveda za slovensko politiko, zakaj se ne upa odločne oglasiti proti županu. Sprenevedanje premijeja Goloba, da ima vsak pravico do svojega mnenja, kaže, kako velik vpliv Janković na svojega nekdanjega političnega sopotnika iz Pozitivne Slovenije še ima, še verjetneje pa so na relaciji Gregorčičeva magistratu vzpostavljeni pomembni finančni tokovi. Eden takšnih je tudi 70 milijoni evrov evropskih sredstev podprt projekt Cenič kanala. Tako imamo bizarno situacijo, ko ugledni profesori, nekdani politiki in drugi intelektualci protestirajo proti Jankovićevemu pismu Vučiću. Skrbijo jih torej razmer v Srbiji, ki so posredno odgovorne za tragično nesrečo v Novem Sadu, ne zanima pa jih kontroverzna gradnja projekta Cenič doma v Ljubljani.
Za soboto je sicer v Ljubljani že napovedan tudi protest.
Pri predsednici države Nataši Pirc-Musar poteka nov krog posvetovanj s poslanskimi skupinami o več imenovanjih. Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič je dejala, da se o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije niso pogovarjali, ima pa Saša Jazbec še naprej podporo koalicije. Vprašanje varuha človekovih pravic ostaja odprto. Ne Avšič-Bogovič, ne vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj ne pričakujeta, da bi ga lahko zaprli še danes. Prva je povedala le:
konkretnega dogovora še nismo sprejeli. Smo se pogovarjali, seveda odprto vprašanje ostaja varuh človekovih pravic, kjer vsi vemo, je zahtevana dvotretjinska večina. Usklajevanja, kot sem razumela predsednico, potekajo danes tudi z ostalimi poslanskimi skupinami. Smo se pa danes pogovarjali že tudi o vseh preostalih imenovanjih in v tem smislu zastavili delo za nadaljne pogovore.
Predsednica je začela nov krog pogovorov po tistem, ko se sredi januarja za nobenega izmed kandidatov za obe funkciji še ni nakazala jasna podpora med poslanci. Včeraj se je sestala z vodjo poslancev SDS Jelko Godec, ki po srečanju ni dajala izjav, danes so na vrsti še ostale poslanske skupine.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
po napovedih Darsa na nekaterih slovenskih cestah letos načrtovana najbolj obsežna dela.
Med mladimi se povečuje zanimanje za biotehniške šole.
Šport, Dončić, Los Angeleški derbi, zmago soigralcev spremljal s klopi.
Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana-Letija med Beričevim in Dolom, je promet urejen izmenično enosmerno, tu nastaja tudi zastoj. Poleg tega pa lahko vozniki pričakujejo tudi že kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji pa že nastajajo na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti razcepu za Dobrova, prav tako pa na koncu vzhodne obvoznice od Bizovika proti razcepu za Dobrova. Vipavska hitra cesta pa bo zaradi del v nedeljo med 7:30 zjutraj in pa 8:00 zvečer zaprta med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji. Delali pa bodo na primorski avtocesti tudi v prihodnjem tednu, ta bo nočnem času zaprta med Vrhnikom in Brezovico obe smeri med 10:00 zvečer in 4:00 zjutraj, to bo nočeh na sredo, četrtek in petek med 22:00 in 4:00 uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Za Libanon in regijo je ključno, da se ohrani mir, je med včerajšnjim obiskom v Bejrutu, kjer se je srečala z libanonskim kolegom in predsednikom libanonskega parlamenta, povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je Libanonu zagotovila podporo Slovenije v času politične tranzicije. Na obisku jo spremlja tudi sodelovka slovenske Karitas Jana Lampe. Več Alen Salihovič.
Tako za Libanon kot za Bližnji vzhod je ključna ohranitev miru, poudarja slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Med obiskom centra za razminiranje, ki deluje v sklopu libanonske vojske, je poudarila, da je odstranjevanje eksplozivnih sredstev predpogoj za varnost in vrnitev ljudi v normalno življenje.
Hvala Karitasu za to res neprecenljivo izkušnjo za obisk zatočišča nad Bejrutom, kjer Karitas Libanon skupaj v sodelovanju s Karitas Slovenija res pomaga, ne samo zdaj, ampak že večkrat v preteklosti, številnim žrtvam, ženskam, nasilja, otrokom, tudi v preteklosti več tisoč ljudi, ko je dobilo tiste nujne potrebščine za preživetje. Vesela sem, da lahko ministrstvo tudi za zunanje in evropske zadeve v sodelovanju slovensko Karitas pomaga pri dostojnem življenju ljudi in danes smo slišali res presenetljive zgodbe.
Je dejala Tanja Fajon, ki je skupaj z Jano Lampej slovenske Karitas obiskala tudi eno od zavetišč za ženske, ki so bile žrtve nasilja.
Karitas Libanon je ministrici predstavila tudi preostale aktivnosti projekta, to so delavnice ozaveščanja za več kot 900 libanonskih žensk pred nasiljem na podlagi spola, pa tudi potem so deležne 6 posebnih delavnic psihosocialne pomoči. Slišali smo tudi zelo pretresljive in tudi lepe zgodbe, kako so se ženske v teh delavnicah odprle, povedale, da so doma žrtve nasilja in dobile tudi podporo strani drugih žensk, strani strokovne delavke in so bile tudi napotene na primerne pač inštitucije po pomoč. Hkrati pa se jim pomaga v projektu tudi z večnamensko denarno pomočjo. Prejelo je več kot 550 žensk in to jim ogromno pomeni, da lahko same kaj kupijo, s tem se tudi zmanjša možnost nasilja v družini.
Karitas Libanon je ministrici predstavil tudi projekt humanitarne pomoči notranje razseljenih ob krizi v Libanonu, ki ga je v višini 300 000 evrov podprlo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve preko humanitarnega strateškega partnerstva Slovensko Karitas v lanskem letu.
Hvala Slovenija za vso pomoč, prosimo pa tudi na Slovenski Karitas še za nadaljno solidarnost z Libanonom, saj je kriza tukaj velika, več kot 80% živi pod pragom revščine, tako da vsaka pomoč je zelo dobrodošla.
Obisk v Bejrutu je sicer del ministričine turneje po Bližnjem vzhodu, v sklopu katerega se je v ponedeljek mudila v Jordaniji. Jutri bo predvidoma obiskala še Sirijo, če bodo to dopuščale varnostne razmere.
Strelski napad na Švedskem ostaja nepojasnen. V včerajšnjem streljanju v izobraževalnem središču v mestu Orebro je bilo ubitih 11 ljudi, več pa ranjenih. Med mrtvimi je tudi 35-letni napadalec, ki naj bi se po navedbah policije sodil sam. Ko je policija prispela na kraj dogodka, je osumljenega strelca našla mrtvega. Policija še vedno ni objavila, kdo so žrtve. Vemo le to, da je do streljanja prišlo v izobraževalnem središču za odrasle. Na posnetkih, ki se pojavljajo na spletu, pa lahko ocenimo, da gre za tujce. Vzhodna Ukrajina je bogata z naravnimi viri, vključno z redkimi kovinami, ki se uporabljajo v proizvodnji elektronike. To je imel v mislih predsednik ZDA Donald Trump, ki je v začetku tedna dejal, da si želi v zameno za pomoč Ukrajini dostop do teh rudnin. Predsednik Volodimir Zelenski je že oktobra lani dejal, da si želi, da bi ameriška podjetja v Ukrajini razvijala področje izkoriščanja redkih kovin in surovin. Nahajališča le-teh so tudi na območjih, ki jih trenutno zaseda Rusija. Odprti smo za možnost, da se vse to lahko razvija skupaj z našimi partnerji, ki nam pomagajo zaščititi našo deželo in potisniti sovražnika nazaj, je dejal Zelenski. Včeraj so se odzvali v Kremlju in opozorili, da gre za kupovanje pomoči in da tega ne bodo dopustili. Vrednosti naravnih bogastev se zaveda tudi Vladimir Putin, zato njegova vojska načrtno napada rudniška območja, pri tem pa ruši vse, kar je nad zemljo. Papež Frančišek je znova močno prehlajen, zato je pri splošni audienci branje nagovora prepustil svojemu pomočniku.
Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore.
Želim se opravičiti, ker ob hudem prehladu težko govorim, zato sem svojega brata prosil, naj prebere katehezo, prebral jo bo bolje od mene.
Katehezo je sicer namenil Marijinemu obisku Elizabete. Ob koncu je misel namenil vojnim območjem, posebej ob tem izpostavil razseljene osebe v Palestini. Vernike je spodbudil naj molijo tudi za duhovnike in redovnike, ki opravljajo svojo službo v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v Demokratični republiki Kongo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Pristojni odbor državnega zbora je potrdil predlog zakona, po katerem bi na predlog poslancev koalicije gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos omrežnino v najdražjem bloku plačali po tarifi za drugi najdražji blok. Preseganje dogovorjene obračunske pomoči pa se jim ne bi obračunalo. Odbor je sprejel nekaj dopolnil, med drugim je črtal določilo, da bi se manko omrežnine okoli 20 milijonov evrov kril v breme omrežninskih presežkov družbe Eles. Valentina Marolt je v imenu zakonodajno-pravne službe opozorila, da bi lahko bil zakon zaradi posega vsebino, ki jo določa akt regulatorja, v neskladju z ustavo in pravili Evropske unije.
Glede na to, da ukrepi veljajo za meseca januar in februar tega leta, smo opozorili, da je retroaktivna veljava določb možna le, če je utemeljena z javno koristjo, brez katere ni mogoče doseči cilja, ki se zasleduje s predlogom zakona in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. Naše pripombe so se nanašale tudi na potrebo po večji jasnosti in določnosti besedila predloga. Z vidika načela enakosti pred zakonom pa smo opozorili, da je treba preveriti, ali predlog zakona enako uravnava položaje vseh subjektov, za katere naj bi veljal.
NSI je predlagala, da bi zakon veljal tudi za poslovne odjemalce. Odbor o tem ni glasoval, saj da bi bil za takšno določilo potreben nov zakonodajni postopek. V letošnjem letu bodo največja dela na slovenskih cestah potekala na treh točkah, na katerih si zato lahko obetamo precejšnje zastoje. Urajal se bo tretji prometni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Zadobrova, že čez nekaj dni bo stekla celovita prenova Vipavske hitre ceste, kmalu bo na vrsti tudi rekonstrukcija odseka Slovenske Konjice Dramlje. Med ključnimi projekti v letošnjem letu na Darsu izpostavljajo tudi sistem upravljanja hitrosti na ljubljanskem obroču. Več Marta Jerebič.
Že v drugi polovici februarja bodo zaradi obnovitvenih del in gradnje protivetrne zaščite na območju Rebrnic zaprli Vipavsko hitro cesto na smernem cestišču med Razdrtim in Vipavo. Zaradi zahtevne prenove bo zapora trajala nekaj več kot leto in pol. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa prek mejnega prehoda Fernetiči.
Rekonstrukcija odseka Slovenska Konjica Dramlje zajema posodobitev dveh predorov, Pletovarje in Golo rebro, rekonstrukcijo večjih premostitvenih objektov in celotne trase.
Je povedala članica uprave Darsa Alenka Muhič. O tretjem pasu na odseku Domžale za Dobrova pa je pojasnila.
Trenutno poteka postopek oddaje javnega naročila. Prejeli smo tri ponudbe, ki so v fazi pregleda in ocenjevanja. Zgradnjo pa bomo lahko pričeli takoj, ko bo nastala pravnomočnost odločitev izbora izvajalca teh del.
Predsednik uprave Dars Andrej Ribič je omenil še projekt pretočnosti na ljubljanskem obroču, ki bo zaživel sredi letošnjega poletja.
Vse skupaj izgleda tako, da bomo začeli omejevati hitrost 20 km približno pred ljubljanskim obročem, jo prilagajali gostoti prometa in s tem omogočali, da pritiski po ljubljanskem obroču ne bodo tako močni in da bo promet bolj pretočen.
David Skorenšek je predstavil nekaj finančnih podatkov, med njimi o vinjetah. Lani so imeli s te strani rekordne prihodke.
Smo dobili celo več kot 241 milijonov, kar pomeni, da smo prodali v lanskem letu več kot 8,8 milijonov vinjet. Za primerjavo tega je bilo več kot 5,6 milijonov vinjet tedenskih, se pravi veliko je bilo tujcev, ki pač prečkajo Slovenijo.
A za tak prihodek so morali izdati 84 tisoč plačilnih nalogov, od tega polovico tujcem. Sicer se je Dars na novinarski konferenci, na kateri je predstavil tudi novo poslovno stavbo, za lani pohvalil z rekordnim prometom v višini 583 milijonov evrov, kar je 30 milijonov evrov več od načrtovanega.
Mladi prevzemniki kmetij se zavedajo, da če hočejo biti uspešni, morajo svoje znanje stalno nagrajevati in širiti. Pri tem pa so zelo pomembna dobra temeljna znanja, ki jih mladi lahko pridobijo na biotehniških šolah. Te ponujajo tako srednješolske kot tudi višješolske programe, ki so med mladimi iskani. Prispevek Roberta Božiča.
Konzorcij biotehniških šol Slovenije je neformalno združenje 13 slovenskih biotehniških šol oziroma šolskih centrov, ki mlade izobražujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, naravovarstva, živilstva in prehrane, veterine ter gostinstva in turizma. Te šole obiskuje več kot 5200 dijakov v 23 različnih programih ter več kot 700 študentov v 6 različnih programih, pravi predsednik konzorcija biotehniških šol Marjan Pogačnik in dodaja.
Vpis v te šole se povečuje, kaže trend od 2020 do zdaj zadnje leto je 24% povečanja v te poklice, tako da smo lahko veseli.
Ravnateljica srednje poklicne in strokovne šole šolskega centra Šentjur Monika Očko pa je izpostavila, da mora danes kmet poznati marsikatero področje, ki mu ga včasih ni bilo treba poznati. Zato je pomembno, da so kmetje tudi strokovnjaki, ki delujejo na kmetijskem področju in so dobro izobraženi. Za mlade so pri odločitvi za šolanje zelo pomembni tudi vtisi in informacije, ki jih dobijo na informativnih dnevih.
Šole bomo tako 14. in 15. februarja pripravile zanimive, atraktivne predstavitve naših izobraževalnih programov na področju kmetijstva in ostalih sorodnih poklicev. Mlade želimo ozaveščati o priložnostih in možnostih današnjega kmetovanja, saj so ravno mladi tista prihodnost in tisti, ki bodo nekoč skrbeli za našo prehransko varnost.
Če bomo ustvarili primerno okolje, zato da bodo mladi videli prihodnost na slovenskih kmetijah v slovenskem kmetijstvu, potem nas ni strah, da bi bile kmetijske šole, biotehniške šole prazne.
Pa k temu dodaja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek.
Inštitut za nutricionistiko je danes podelil nagrade za najbolj inovativna živila leta 2025. Prejelo jih je 8 podjetij za 10 izdelkov, med njimi je več vrste testenin in mlečnih izdelkov, pa tudi predpripravljeni obroki, namazi in kruh. Anita Kušar z inštituta je ob tem povedala.
In sicer izstopajo ta živila po količini sladkorjev med mlečnimi izdelki, vsebnosti soli in okusnosti pri kruhih ter visoko vsebnost zelenjave tako v konzerviranih kot predpripravljenih izdelkih. Nagrajena živila dokazujejo tudi, da je mogoče recept za tradicionalne jedi, ki so pogosto na naših jedilnikih, posodobiti in pripraviti tako, da je dosežena ugodnejša prehranska sestava, večja trajnost, predvsem pa zagotoviti okusnost z uporabo lokalnih kakovostnih surovin in izbiro ustrezne tehnološke obdelave, ki omogoča tudi priročnost uporabe, ki je v sodobnem času hitenja, ki je potrebna.
Nagrade so prejeli pekarna Špar za čičerikino copatko, Mlinotest za beljakovinske testenine, Biodobrote za linijo ekoloških mlečnih izdelkov z okusom banane, Špar za dve solati ter Nikino bovlo, Pivka perutninarstvo za piščančjo in vegi solato Meksikana in BioWay za rastlinsko omako s korenčkom. Posebno nagrado za inovativnost v skupini slovenskih tradicionalnih jedi je prejela ekološka kmetija Kukenberger za slane štruklje. Posebno nagrado za inovativnost pri lokalni pridelavi in predelavi živil pa Lifis za linijo liofilizirane zelenjave. Čez nekaj dni bo Nova Gorica skupaj z Gorico uradno prevzela naziv Evropske prestolnice kulture. Vse se bo začelo na slovenski kulturni praznik, ko bosta obe mesti oblikovali 14 ur dolgo slovesnost. Glavna režiserka je Neda Rusjan Bric, ki se s projektom ukvarja že 9. leto. O njej je povedala.
Celoten koncept smo si zamislili že v prijavni knjigi kot nekaj, kar bo zauzemalo oziroma obsegalo obe mesti in kar bo povezalo tudi obe mesti. Zato smo ga poimenovali od postaje do postaje. Simbolično seveda zato, ker je Gorica včasih imela dve postaje, ena je ostala železniški postaji, seveda ena je ostala v Gorici, ena v Novi Gorici. In tako da začenjamo že zjutraj na goriški postaji, gremo čez celo Gorico, pridemo v Novo Gorico, kjer potem smo na trgu Evrope, kjer se dogaja eden ključnih dogodkov. In popoldan oziroma zvečer pred občinsko stavbo Nove Gorice, potem pa seveda brezmejna zabava ponovno po obeh mestih.
Del dogajanja Evropske prestolnice kulture so tudi frančiškani s svojim svetiščem in samostanom na Kostanjevici, ki svojo edinstveno lego povezuje obe mesti. Kaj to pomeni zanjem, je za Radio Ognišče povedal pater Niko Žvokl, da je samostan.
Vključeno to dogajanje, odkar sta bili mesti Gorica in Nova Gorica izbrani za Evropsko prestolnico kulture. In mi smo se sami pri sebi obvezali, da po razdejanju prve vojne in potresa 1676 obnovimo našo čudovito cerkev. In res to je en tak poklon in nekaj, kar tudi po GO25 ostaja mestu in vsem obiskovalcem.
Več o tem pa v mozaiku, ko boste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru s patrom Nikom Žvokljem.
Klub Los Angeles Lakers je včeraj pozno popoldne po evropskem času na novinarski konferenci predstavil novo pridobitev slovenskega superzvezdnika Luko Dončiča. Ta je dejal, da ga je odločitev Dallasa presenetila, razlogov zanjo pa ni našel. Navdušenje nad priložnostmi, ki se mu ponuja v Los Angelesu, se da gre za igranje pri eni največjih franšiz na svetu. Dončić je pojasnil, da so ga navijači lepo sprejeli, dobrodošlico pa mu je izrekel tudi LeBron James. Ta je za medije dejal, da bo njuno sodelovanje nekaj posebnega, zagotovo pa, da bosta pritegnila precej pogledov. Dončić je na prvi tekmi zmago Los Angelesa spremljal s klopi, njegova ekipa pa je visoko porazila Clippers-e 122-97. Največ točk, 26, je k zmagi Jezernikov prispeval LeBron. Ekipa iz Dallasa pa je med tem navijačem, ki so se po odhodu Dončića odrekli sezonskim vstopnicam, ponudila vračilo denarja. Švicarska reprezentanca v alpskem smučanju je osvojila prvo zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v Avstriji. V finalu mešane ekipe paralelne tekme je ugnala Švico, brom pa je pripadel Švedski, ki je bila boljša od Združenih držav Amerike. Slovenska četverica se je pričakovano poslovila po prvem nastopu. Alpske smučarke so danes opravile drugi trening smuka, najhitrejša je bila domačinka Mirjam Puhner, edina Slovenka Ilka Štuhec je bila deseta. Ženska tekma v smuku je na sporedu v soboto, zelo jasen cilj pa ima Miha Hrobat, ki na nedeljski moški tekmi cilja na stopničke.
Z dobrimi rezultati v svetovnem pokalu sem čist pri vrhu, v bistvu tik ob najboljših, tako da je v bistvu malo drugače na pričakovanja, ampak tako kot sem že večkrat povedal, pač držal se bom tega načela, da smučam tako, kot znam. Če se smučam tako, kot znam, bilo letos parkrat dost za te stopničke.
Naša hokejska reprezentanca pa je že v Katovicah, kjer bo igrala na prijateljskem turnirju. Jutri se bodo Risi za začetek udarili z Mađari, v petek z domačini Poljaki in v soboto še z Italijani. Po besedah selektorja Ida Trglava bodo turnir izkoristili.
Da se tem mladem še kar daje te izkušnje, da se nabirajo, ker veliko fantov bo prej slej zaključil In če nam ozele skrbe za te fante, bo pa je velika luknja. To, da te turnirje so res zelo dobrodošli, da vidimo tudi, v kjer nivoju so fantje, v kakšni vlogi bojo lahko igrali za to reprezentanco.
Slovence sicer maja na Švedskem čaka svetovno prvenstvo elitne divizije, tam pa zagotovo ne bo Žige Jegliča, Jana Urbasa in Mihe Verliča, ki so tudi uradno sklenili dolgoletne reprezentančne kariere. To so bile športne novice v tri podneva.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri se bo od vzhoda oblačnost povečala, ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 2, na Primorskem okoli nič, najvišje dnevne od 5 do 7, na Primorskem do 13 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo pretežno oblačno, v soboto bo do večera večinoma suho, zvečer in v noči na nedeljo pa bodo v zahodni Sloveniji možne rahle padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota jasno in 8 stopinj, Celje in Novo mesto jasno 9, Koper 11. Ostali podatki, Ilirska Bistrica 13, Bovec 10, Hrastnik, Rateče, Podčetrtek in Rogaška Slatina 9 stopinj, Kranj, Krško, Slovenske Konjice in Velenje 8, Idrija, Vrhnika in Babno Polje 7 in Kredaricam jasno minus 2, piha severozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Zaradi nesreče na cesti Ljubljana-Litija je med Beričevim in Dolom promet urejen izmenično enosmerno. Nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. To soboto na slovenski kulturni praznik bodo v Gorici in Novi Gorici odprli Evropsko prestolnico kulture 2025. Del tega dogajanja so tudi frančiškani s svojim svetiščem in samostanom na Kostanjevici. Kaj to pomeni zanje, nam je v pogovoru, ki ga boste lahko slišali v mozaiku, zaupal predstojnik samostana pater Niko Žvokal. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.